Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove srijede 15. oktobra. U narednih 30 minuta u našem fokusu, gotovo u cjelini reakcije na sinoćni incident i potom prekid kvalifikacione utakmice između Srbije i Albanije u Beogradu. Dok se čeka odluka UEFA, praktično cijelom regionu sinoć i danas burne reakcije. Sabrane ovako u Beogradu.
Pa mislim da je ovo jedan veliki faul za konačno čitav Balkan.
I ovako u Prištini.
Ali ja mislim da je i ovdje politika umješala prste i da je sport izgubio svrhu na sinjošnje utakmice.
Osim toga, analizirat ćemo post izborne mogućnosti i koaliciju u Bosni i Hercegovini nakon nedjeljnih izbora. Uz Međunarodni dan bijelih štapova posjetili smo biblioteku za slijepe i slabovide u Sarajevu. Detalji slijede.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Od utakmice visokog rizika do potencijalnog međunarodnog incidenta, to je tog prvog u istoriji fudbalskog meča između Srbije i Albanije prekinutog poslije ulijetanja drona sa zastavom takozvane Velike Albanije, što je izazvalo upad navijača Srbije i incidente na terenu. UEFA će po svemu sudeći za oba fudbalska saveza izreći kazne, a na sinoćnju samo kvalifikacionu utakmicu za Europsko prvenstvo pristigle su mnogobrojne međunarodne reakcije. Od one Catherine Ashton do ambasadora i predstavnika diplomatskog kora. Predstavnici srpskih vlasti su uz osude albanskom ambasadoru uručili demarš. Vlasti u Srbiji su demantovali da su privodili brata albanskog premijera koji je bio na utakmici, a koga su beogradski mediji u prvi mah optužili za incident sa dronom. Priču u Beogradu od sinoć prati naš Milan Nešić.
Kakav će biti epilog i ko će sve snositi posljedice zbog prekida fudbalske utakmice koja se igrala na stadionu Partizana, narednih dana odlučit će disciplinska komisija UEFA, čiji je delegat prekinuo meč pošto su izbili incidenti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su incidenti najteža politička provokacija.
Pokušaj poniženja srpskog naroda, izazivanje dugoročnije i trajnije nestabilnosti na celom Zapadnom Balkanu, posebno u Srbiji.
Vučić je rekao i da posle svega željno iščekuje reakciju Evropske unije.
Zato što sam naše partnere juče tačno 5 puta upozorio na moguće scenarije političkih i svih drugih provokacija od strane službenih lica iz Albanije, jer sva lica koja su bila prisutna bila su službena lica. Dakle, neka od tih službenih lica, nećete verovati, nosili su i šalove UČK-a ili oslobodilačke vojske Kosova, pa im je to oduzeto. Ali bilo je potpuno jasno da su došli sa čistom i nedvosmislenom namerom da provociraju domaćina.
Evropska unija je saopštila da nije imala bilo kakvu ulogu u incidentu na utakmici Srbije-Albanije. Maja Kocijančić, portparolka specijalne izaslanice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton, izjavila je za naš program da su razočarani prekidom utakmice i da smatraju da su srpske vlasti iskazale profesionalizam u ovoj situaciji.
Odbijamo insinuacije u delu srpskih medija da je Evropska unija u ovome imala bilo kakvu ulogu. Smatramo da se politika ne sme voditi provokacijama na stadionu. S tim u vezi posebno podvlačimo značaj regionalne saradnje i planirane posete albanskog premijera Edija Rame Srbiji kroz nekoliko dana.
Još tokom prekida, ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt obratio se preko Twittera.
Neodgovorna provokacija na utakmici Srbija-Albanija. Nadam se da će premijeri obe države uvidjeti potrebu za unapređenjem bilateralnih odnosa,
napisao je Bildt. Ovaj incident postoje prva tema u javnosti Srbije koja sa ogorčenjem reaguje na pojavljivanje zastave takozvane Velike Albanije u Beogradu. Milovan Drecun, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, izjavio je da je incident, citiramo, dobro planirana i danima pripremana diverzija za koje stoji zvanična Tirana, kraj citata. Opozicioni lider Čedomir Jovanović izrazio je žaljenje što je fudbalska utakmica, koja je, kako je ocenio, trebalo da približi Srbije i Albance, zloupotrebljena u političke svrhe. Meč kome je dodeljen status visokog rizika pratile su jake mere bezbednosti, hiljade angažovanih policajaca i rigorozna kontrola. Međutim, pojava male letelice nad igralištem potrla je sve napore i ukazala na veliki bezbednosni propust. Sve to događa se u jeku priprema za dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina u Beograd, primećuje režiser i sportski komentator Gorčin Stojanović.
ceo dan ono maltretirate stanovnike grada niskim preletima aviona, a onda vam jedna letelica koju može otprilike napravi moj devetogodišnji sin uđe na sred utakmice takozvanog visokog rizika. Naša mistifikacija tajnih službi i bezbednostnih postupaka je na ovaj način potpuno dovedena u pitanje. Prema tome, u tom trenutku čovek počinje da se pita nad nekim stvarima i gubi se poverenje.
Da problem bude još veći, za 22. oktobar, posle 70 godina, planirana je prva zvanična poseta Beogradu albanskog premijera Edija Rame, čiji rođeni brat je, kako su naveli mediji u Srbiji, organizovao provokaciju sa zastavom takozvane Velike Albanije na stadionu Partizana. Predrag Simić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, zaključuje da je taj susret sada pod velikim znakom pitanja.
Ova utakmica je bila odlična prilika da se tenzije između Srba i Albanaca smire, da se pripremi poseta albanskog premijera i konačno da naši odnosi neće neke mirnije vode. Ta prilika videli smo kako je propuštena i čini se da to nagoveštava i mogućnost da ta poseta bude otkazana. Čak i da bude realizovana, mislim da ona neće imati posle ovog incidenta onaj efekt zbog koje i treba do nje da dođe. Prije toga mislim da je ovo jedan veliki faul za konačno čitav Balkan.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Iako je Balkan, može se slobodno reći, navikao na incidentne utakmice visokog rizika, ova sinoćnja u Beogradu praćena je sa budnom pažnjom u cijelom regionu, a njen prekid izazvao je i reakcije u mnogim susjednim državama, ne samo Srbiji i Albaniji. Krenimo redom, Priština. Sportski komentatori na Kosovu razočarani su što je tokom fudbalske utakmice politika umiješala prste, čime je sport izgubio svrhu. Navijači pak, ono što se desilo utorak večer, doživljavaju kao pobjedu. Za njih je poseban trenutak bio kada se na stadionom u Beogradu zaviorila albanska zastava. Iz Prištine Amra Zajneli.
Na Kosovu se slavilo do ranije jutarnji sati, a slavlje je nastavljeno i danas. Učenici u Prištini su se umjesto škole uputili na ulice. Slavlje je bilo i u Tirani, a nekoliko hiljada građana u ranim jutarnjim satima okupilo se ispred aerodroma Majke Tereze kako bi dočekali albansku reprezentaciju. Kapiten Ljorik Cana pred navijačima je kazao da je ponosan ekipom, ali to da je nacionalna reprezentacija na stadionu u Beogradu bila napadnuta i od strane bezbednosnih snaga. Verujem da smo pokazali ne samo susedima, nego svima kako je to kad je ekipa ujedinjena i kako treba igrati uzdignutom glavom, kazao je Cana. Iako utakmica Srbije i Albanije nakon incidenta na stadionu nije bila nastavljena, Kosovari su ovakav kraj doživjeli kao pobjedu albanske nacionalne reprezentacije, a u kojoj 9 igrača su sa Kosova. Završnu reč o jučerašnjem događaju daće disciplinska komisija UEFA. Navijači sa Kosova se nadaju da će se kazniti Fudbalski savez Srbije zbog loše organizacije utakmice i nedostatka bezbednosti na terenu, te da će Albancima pripasti 3 poena. Ron Beriše iz Prištine ističe da je jučerašnji meč bio poseban doživljaj za sve albanske navijače. Zadovoljni smo, ovo je nezaboravni osjećaj. Ovo nije bila samo fudbalska utakmica, ova noć se nikada neće zaboraviti. S obzirom da je Fudbalska federacija Srbije zabranila da na ovoj utakmici budu prisutni navijači Albanije, vijorenje crveno-crne zastave nad stadionom u Beogradu, za većinu navijača Albanije u Prištini bio je veoma emotivan trenutak. A Arbnor Morina, fudbalski trener i sportski analitičar, u razgovoru za naš program ističe da je pred UEFA-om mnogo posla.
Po svim pravilima, ako dođe do prekida utakmice, ako dođu navijači utrču u teren, ako ima gađanja, ako ima zviždanja i ti stvari, onda organizator snosi sve posljedice. Isto tako ne može biti ni nikakvi politički parola na stadionima, niti verskog, niti rasnog navijanja, što je isto tako zabranjeno, ali mislim da po svemu onome što se vidjelo na stadionu, mislim da će UEFA imati mnogo posla i mislim da ima dosta argumenata da reši ovaj slučaj u korist reprezentacije Albanije, pošto trebamo biti realni i znati da reprezentacije Srbije se dešavaju ovakve stvari već unazad godinu dve i oni su pod nekim specijalnim prismotrom.
Morina dodaje da tenzije oko ove utakmice traju već neki 15 dana, od kada je saopšteno da albanski navijači ne mogu da prisustvuju ovom meču, što je nakon onoga što se desilo bila i dobra odluka. On je ipak mišljenja da Srbija u mnogo čemu meša politiku, a to je najmanje potrebno sportu iz veoma prostog razloga.
I s jedne i sa druge strane, negde oko 50-60% populacije su mladi momci, mlade cure koje se bave sportom, kulturom, muzikom, književnom i tako dalje. Ako tu počnu da se zaustavljaju zastave, himne i te druge stvari, onda čemu služi sport? Igraće se utakmica u Albaniji, biće zastava Srbije. Nije to nikakav problem. Jer na kraju krajeva to je i po zakonima UEFA obligativna stvar. Ako su srpske vlasti misli da je taj helikopter sa albanskom zastavom provokacija, šta mislite kako su se osjećali Albanci koji su gledali utakmicu i vidjeli su transparent Gračanica na stadionu JNA? Ako nisu mogli da idu građani Kosova, građani Makedonije da gledaju tu utakmicu, kako su otišli onda građani Gračanice? Kako su istakli njihov transparent na tribinama? Znači i tu postoji trijaža, neko može, neko ne može. Ja mislim da sada mogu svi da govore da je to bilo nešto politički, ali ja mislim da je i ovdje politika umješala prste i da je sport izgubio svrhu na sinjošnjoj utakmici.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Posljedice utakmice Srbije i Albanije, kako ćete čuti od kolege Esada Krcića, dospjele su i do agende crnogorskog parlamenta, ali i uzrokovale tuču u gimnaziji u Tuzima kod Podgorice u pretežno albanskoj sredini. U sukob su se uključili čak i roditelji gimnazijalaca koje je škola pozvala.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Emilo Labudović je tokom današnjeg zasjedanja Skupštine zahtijevao da nadležni državni organi reaguju i kazne organizatore skupa navijača Albanije koji su sinoć u Ulcinju, Plavu i Tuzima nakon prekida meča Srbije Albanija slavili noseći albanske zastave.
Mislim da bi bilo krajnje neophodno i cjelishodno da se ovaj dom izjasni vezano za incident koji se desio sinoć u Ulcinju, kada je, ja se usuđujem da kažem, značajan broj građana Ulcinja organizovano izašao na ulice i podržao incident koji se desio u Beogradu, a koji je izbio povodom političke provokacije javnim prikazivanjem mape Velike Albanije, koja, htjeli mi to da priznamo ili ne, uključuje i značajnu teritoriju Crne Gore.
Potpredsjednik parlamenta Branko Radulović je rekao da je saglasan sa inicijativom.
Vaš upozorenje shvatam krajnje ozbiljno. Ja ću inicirati sastanak i sjednicu kolegijuma, tražiti normalno i od pravosudnih organa da preispituju sve ovo i da nam dostave blagovremeno informaciju.
U međuvremenu je u Tuzima sa većinskim albanskim stanovništvom došlo do fizičkog obračuna. U tuči koja se dogodila jutros u Tuškoj gimnaziji povrijeđeno je više osoba. Sve je počelo slavljem učenika albanskih odjeljenja da bi prilikom susreta sa đacima iz nealbanskih odjeljenja došlo najprije do verbalnog sukoba, a potom i tuče. Uprava škole je pozvala roditelje, ali umjesto da se smiri, situacija je eskalirala fizičkim obračunom familije učenika. Direktor urgentnog centra Vladimir Dobričanin je radio Antena M potvrdio da je povrijeđenim učenicima i njihovim roditeljima i rođacima ukazana pomoć, ali da se radi o lakšim povredama. Policija je zabilježila izjave aktera tuče, a nadležni tužilac će eventualno preduzeti dalje mjere. Funkcionar vladajuće DPS Luić Škrelja kaže da se sve desilo u Srbiji te da bi trebalo izbjeći miješanje u stvari druge države.
Bez obzira što nekontrolisani izljevi emocija sa bilo koje strane u datom momentu mogu da proizvode neku neželjenu atmosferu, ja smatram da je to prošlo, da se to desilo, da se više to neće.
Predsjednik građanske inicijative i bivši poslanik Vasil Siništaj smatra da neko pokušava da prenese tenzije na prostor Crne Gore, a da se u Ulcinju samo slavio neriješen rezultat utakmice. Predsjednik opštine Tuzija Bedi Nađović kaže da događaj ne treba upotrebljavati u dnevno političke svrhe.
Svedoci smo da ekcesi iste vrste ni više ni manje učestalo događaju se u svim drugim crnim školama na teritoriji glavnog grada Podgorice.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Okupili su se sinoć nakon prekida utakmice i albanski građani u više gradova Makedonije. Analitičari u Skoplju, sa kojima je razgovarao naš Blagoje Kuzmanovski, imaju različito mišljenje o tome postoji li širi bezbjednosni rizik od posljedica incidenta na utakmici Srbije i Albanija. Komentarisali su i reakcije albanske populacije u Makedoniji.
Dešavanja na fudbalskoj utakmici između reprezentacija Srbije i Albanije prema jednim ekspertima mogu predstavljati rizik po bezbednost na Balkanu, dok drugi smatraju da je to uobičajena provokacija koja neće prerasti u nešto ozbiljnije. Profesor Baškim Selmani kaže da sa obe zasegnute strane je izraženo nezadovoljstvo i ljudi mešaju emocije o tome šta je, a šta nije sport.
Фактички тоа доказува дека во Балканот уште не се лечени раните.
Фактички то показује да на Балкану још нису излечене ране, већ напротив постоје индикације да се те ране погоршавају, не само да нису излечене. и све то не указује на добру будућност за обе стране. И код нас у Македонији понекад се појављују те исте страсти. Политички аналитичар Едмонд Адеми не верује да една спортска утакмица може имати некакав ефект на безбедност у региону.
Точно е дека такви натревари креваат малку емоции и тензии, меѓутоа...
Точно е да такве утакмице мало подижу емоције и тензије, меѓутим не верујам да може дочи до шире дестабилизације због едне фудбалске или било какве друге спортске утакмице. Ово није први пут, у региону е било оваквих ситуација. У вези окупљања албанаца на трговима у неким градовима у Македонији после утакмице, Адеми каже да и то није неуобичајано.
Се собирале и македонците кога играла македонската репрезентација.
Окупљали су се и македонци када е играла македонска репрезентација и заедно су гледали утакмице, било да е то кошарка, фудбал или рукомет. И мислим да и ово окупљање албанаца у неким градовима није први пут, а не ће бити ни последњи, догађаће се то и у будућности. Тако да мислим да се непотребно прави велика бука око једне обичне фудбалске утакмице. Политички аналитичар Сонја Стојадиновић се слаже да ће овај инцидент бити изолиран. Она сматра да су и реакција албанаца у Македонији сасвим нормалне, јер су они и до сада много пута показали да су њихова лојалност и интереси више окренути ка западном суседу него према Македонији.
Многу пати се покажало дека го продуваат затоа што се собирале на било какви слушувања во Косово или во Албанија.
Многу пута се показало да они тоа оправдавају, јер и за друга дешавања у Косову и Албанији они су вејали заставу Велике Албаније. Многу пута смо видели и показивање таквих мапа, а тога има и у изјавама политичара, са отвореним одузимањем западног дела Македоније. Професор Селмани каже да се обични гледаоци не осечају безбедно када се дешавају овакве ствари, кое показују да народи у региону су још увек далеко од пружања руке помирења, а да се уједно шаље и лош сигнал младим људима. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
И у Босни и Херцеговини се утакмица Србија и Албанија будно пратила у оба ентитета, али није било никаквих реакција, посебно, наравно, с пажњом у Републици Српској, где се иначе редовно прате и преносе све утакмице Србије, за разлику од оних домаће репрезентације Босни и Херцеговине, коју никада, на пример, Радио Телевизија Републике Српске није директно преносила. Ипак у нашим анкетама и граѓани Сарајева и граѓани Бања Луке дали су своје виђење синоћњих сцена на стадиону Партизан u Beogradu. Čujmo prvo Banja Luku.
Pa mislim da je utakmica zapravo prerasla u politički obračun između dvije zemlje, Srbije i Albanije, da se to manifestovalo na jedan neprimjeren način. Zapravo zavladao opšti haos na utakmici i da je fudbal bio na posljednjem mjestu.
Možda problem bio malo i organizaciji, da su on to trebalo malo bolje iskontrolisati. Kako je mogao promaknuti organizatorima i obezbeđenju unošenje transparenata, takve zastave i kako je uopšte moglo da se desi da dođe do igrača. Mislim da su igrači ispali Srbije fair zato što su stali u odbranu u Beogradu, stali u odbranu albanskih fudbalera.
No, mislim da je to bila samo namjera za provokaciju i moglo se to i očekivati. Ali je sreće što nije bilo i njihovih navijača.
Bila je to Banja Luka, potom bilježimo i reakcije glavnog grada Bosne i Hercegovine Sarajeva.
Pratio sam nogometnu utakmicu Srbija-Albanija i ta zastava zbog koje je došlo do problema bila je već uklonjena, mogla se ukloniti na miran način, a ne da ulaze navijači Srbije i pravi probleme svojoj reprezentaciji i svojoj državi.
Gledao sam baš cijelu utakmicu, čekao sam sat vremena, počeo se nastaviti to uraditi u Srbiji, donijeti zastavu, spustiti je dole, razumiješ, u albansku zastavu, sve stadiona, ne branim nikoga, to nije u redu.
Sjećam se recimo 91. čini mi se da je bila, ima i knjiga o toj, tako se kaže, rat je počeo na Maksimiru. Tada su igrali Hrvatska i Srbija, u stvari Crvena zvijezda i Dinamo, i tada je vođa navijača bio Željko Ražnjatović Arkan. Tako da mi nije teško pretpostaviti da i među današnjim vođama navijača ima ljudi koji su itekako instruirani od strane ove ili one politike.
Mislim da je taj nogometni problem tih navijača u stvari on je odraz svega onoga što se događa u društvu.
Nema ovo zdivlji narod. Ovo zdivlji narod ovdje žive. Ne žive normalni.
Reakcijama u Banja Luci i Sarajevu zatvaramo teme dana koje od sinoć, kako ste mogli čuti, i u zabilježenim reakcijama storija broj 1 u regionu i šire. Dron i incidentima prekinuta utakmica Srbije i Albanije u Beogradu, zbog čega će obje reprezentacije biti pod istragom UEFA. Više od ovoga što ste čuli možete pronaći i na poznatoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tri dana nakon izbora bosansko-hercegovačka javnost spekuliše ko bi mogli biti mogući koalicioni partneri na vlasti u zemlji. Ako je suditi po dosadašnjim koalicijama, niti jedna državna vlast do sada nije imala ni približno isti program, pa je teško vjerovati kako će ovaj put biti drugačije. Dakle, umjesto programa oko kojih bi se mogli dogovoriti, najvjerovatnije će prilikom formiranja vlasti voditi se računa o matematici, odnosno broju mandata koje su stranke osvojile. Prva analiza i Dženana Karabegović.
Iako još uvijek nisu objavljeni konačni rezultati izbora, već na osnovu preliminarnih počele su kalkulacije o tome ko će biti na vlasti na državnom nivou u naredne 4 godine. Računica pokazuje da su najveći broj mandata u državnom parlamentu osvojile SDA i HDZ BiH iz Federacije BiH, odnosno SNSD i SDS iz Republike Srpske. 3 dana nakon izbora potvrđeno je kako su na neki način počeli razgovori pomenute 2 stranke iz Federacije. Predstavnici stranke Demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Amir Zukić i Ivo Tadić.
Što se tiče koalicija, još u ovom momentu je prerano govoriti da imamo određenog ključnog partnera, ali evidentno mi imamo svoj politički program, a to je program ubrzanog evropskog puta i priključenja NATO savezu i reformski procesi. Svi oni koji žele u ovome poslu da učestvuju i da ovo budu prioriteti, nama su dragi partneri.
Mi u prvom redu želimo da se poštuje volja i hrvatskog biračkog tijela i ovaj puta prema našim saznanjima duboko smo uvjereni da će se na tom principu formirati vlast u Bosni i Hercegovini na svim nivoma.
Ako je suditi po dosadašnjim koalicijama na državnom nivou, niti jedna do sada nije imala ni približno isti program, pa je teško povjerovati u to kako će ovaj put biti drugačije. Zbog toga, teoretski, buduću vlast na bosansko-hercegovačkom nivou mogli bi činiti drugoplasirane, odnosno treće plasirane stranke u federaciji. U tom slučaju stranka Demokratske akcije bi mogla biti potisnuta, a na njenom mjestu bi bile Radončićev savez za bolju budućnost i Komšićeva Demokratska fronta, koji bi napravili koaliciju sa HDZ-om BiH. O tome predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić kaže.
Sve su kombinacije moguće, svi imaju kapacitet da naprave vladu. U ovom trenutku SBB misli da je narod, kada je bošnjački korpus u pitanju, birao dominantnu snagu, jer SDA je oficijalno prva, što ne znači da mora formirati vlast.
Željko Komšić, lider Demokratske fronte.
Nećemo nužno u vlast, ne treba nam to. Nećemo da izdamo ni ljude koji su glasali za nas, ni sami sebe. Jer vlast sama po sebi nije cilj ovoga svega. Cilj je šta ćeš uraditi.
Halid Genjac iz stranke Demokratske akcije.
To bi značilo da predstavnici koji su dobili legitimaciju drugih naroda, prije svega misli na hrvatski narod, bez kojih to ne bi bilo moguće, prihvataju da urade ono što su uporno govorili da se ne treba raditi Hrvatima.
Kada su u pitanju stranke iz Republike Srpske, i tu su sve opcije otvorene, posebno ako se u obzir uzme činjenica da će mnogo toga ovisiti o tome ko će dobiti više mandata u državnom parlamentu, Srpska demokratska stranka ili Savez nezavisnih socijaldemokrata. I dok su ove 2 političke partije nakon prošlih izbora najveći dio mandata zajednički nastupale u bosansko-hercegovačkom parlamentu, ovaj put tvrde suprotno. Aleksandra Pandurević iz SDS-a.
Nećemo sa SNSD-om jer mi smo 2 različita svijeta, mi se borimo protiv korupcije, oni su promotori korupcije, mi se borimo za neka ekonomska ovdje rješenja, poboljšanje ekonomske situacije, oni su se borili za zaduženje i pljačkanje budžeta, ja ne vidim zaista kako bi bilo moguće nas i njih spojiti.
Milorad Dodik, lider SNSD-a.
Mi računamo za što se tiče formiranja vlasti na nivou BiH, prije svega savjeta ministara, da ćemo imati partnerstvo sa HDZ-om i da ćemo u tom pogledu ponašati se na isti način kako smo se to ponašali kada mi nismo htjeli da ostavimo HDZ, a imamo naravno i čvrsto obećanje da će tako biti sad.
I kada su entitetski nivoi u pitanju, ništa nije izvjesno. Mnogi vjeruju da će se državni nivo vlasti reflektovati i na 2 entiteta, pa su sve opcije i tu otvorene. No jedno je sigurno, nova vlast u Bosni i Hercegovini po svemu sudeći neće biti formirana do kraja godine. Ovdašnja javnost, ali i međunarodna zajednica ipak očekuju da pregovori o njoj neće trajati 2 godine, što je bio slučaj nakon izbora 2010. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Međunarodni je dan bijelih štapova. Veliki broj istaknutih kulturnih radnika, prvenstveno glumaca, ali i spikera svakodnevno dolazi u biblioteku za slijepe i slabovide osobe Bosne i Hercegovine kako bi pročitali neku od knjiga te snimili zvučni zapis za potrebe korisnika ove biblioteke. Audio knjige jedan su od najvažnijih poduhvata ove ustanove, na čiju su važnost podsjetili 15. oktobra na Međunarodni dan bijelih štapova. Do sada je u ovoj ustanovi snimljeno preko 22.000 knjiga, što koriste slijepi širom svijeta. Priča naše koleginice Selme Boračić.
Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini. Nora Bazdulj-Hubijar, Spavaj anđela, Amanet 2.
Svakodnevno u prostorijama biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine u Sarajevu poznati glumci i spikeri daju svoje glasove tako što čitaju knjige za korisnike ove ustanove. Zahvaljujući takozvanim izazovima na društvenoj mreži Facebook, mnogi građani Bosne i Hercegovine, ali i regiona, saznali su za ovu akciju i odlučili podržati je. Inicijativa je krenula od glumice Alene Džebohećo.
Ja sam onda odlučila da izazovem 10 mojih prijatelja na jedno suštinski vrlo važno i zanimljivo čitanje, a to je čitanje, odnosno snimanje knjiga u biblioteci za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine. Taj mali gest je zaista prepoznat i to je bila nekakva moja iskrena reakcija na taj book challenge, jer sam mislila da ova biblioteka zaista zaslužuje 10 ljudi novih glasova koji bi došli ovdje i snimali.
Njenom izazovu da čita i snima knjige odazvao se i BH glumac Ermin Bravo. Priznaje kako i sam voli slušati knjige.
Dok čitam, prosto mislim na onoga kome to čitam. Ja generalno volim čitati knjige, ja volim i audio knjige, tako da prosto mislim na nekoga kome čitam, da mu približim tu knjigu, da mu bude lijepa, da je pokušam naći neki ton koji je odgovarajući knjizi, stilu, tom autoru i zaista uživam.
Koliki je uticaj društvenih mreža možda po najbolje pokazuje primjer zagrebačkog stand-up komičara i producenta Peđe Bajovića.
Internet je čudo jedno, Facebook. Ja sam za biblioteku u Sarajevu saznao preko Beča i Beograda. I kad sam vidio šta to jeste i šta ja mogu napraviti, to zašto da ne?
Angažman još jedne sarajevske glumice Maje Salkić u biblioteci počeo je prije 5 godina. Kaže kako se trudi svaki dan izdvojiti sat ili dva vremena, te čitati i snimati knjige za slijepe osobe.
Samo štampanje knjiga na posebnom pismu koje koriste osobe slijepe i skupo, i papir je skup, i u principu vjerovatno postoje i neke starije osobe kojima već to čini određen napor, tako da ovo što mi radimo, dajemo svoj zapravo glas i čitamo knjige različite, čak i neke časopise, neke određene članke ili kolumne iz nekih časopisa. Mislim, zaista uvodi i takve osobe koje imaju uskraćenu mogućnost da vide, uvode ih u svijet knjige, u svijet mašte, mogu da čuju sve ono što se dešava u našoj svakodnevnici, a zaista to ne mogu sami da vide, nego i mi eto pomažemo tako što dajemo svoj glas i nekako ih činimo dio naše svakodnevnice i prosto da su i oni osjećaju dijelom zajednice.
Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine jedina je u državi gdje korisnici mogu dobiti audio knjige te knjige na Brajevom pismu. Biblioteka knjige koje sama producira šalje korisnicima širom države, ali i po cijelom svijetu. Usluge biblioteke su besplatne, te knjižni fond biblioteke bez naknade koristi nešto više od 1000 slijepih osoba širom BiH i regiona. Direktor ove ustanove Sakib Pleh kaže kako je volonterski rad prije svega glumaca od velike važnosti za biblioteku i njene korisnike.
100% je veći efekat kad se pročita ovako knjiga u digitalnoj tehnici iz razloga što prvo slijepa lica jako puno voluje da čitaju knjigu u digitalnoj formi zbog tog što znaju da je pročitao neko od glumaca koji ima jako toplu boju glasa. S druge strane, moramo znati da veliki broj korisnika, ja ću vam reći podatak, samo da od 1158 slijepih lica, njih je 87 novo slijepilih nakon ovog rata, znači ratnih vojnih invalida slijepih lica, nisu nikad naučili Brajevo pismo. Tako da je Brajevo pismo jako teško je naučiti, znači ne znaju ga, iz tog razloga više čitaju ovu knjigu i više im znači knjiga u digitalnoj tehnici.
Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine jedna je od 7 institucija kulture od državnog značaja. Problematičan pravni status ove institucije i njen neprofitni karakter otežavaju njeno funkcionisanje. Zaposlenici mjesecima rade bez plate, a najveći problem u radu biblioteke predstavlja nabavka repromaterijala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Slušaoce koji ostaju sa nama, podsjećamo i na dokumente dana koji za koji trenutak slijede, a sve ove sadržaje i još više detalja možete pronaći na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeno na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Šta su iz Budve poručili ministri odbrane zemalja regiona fokusirani na aktuelne sigurnosne izazove.
I ravnoteža što se tiče evropske bezbjednosti je na neki način podriveno od strane Rusije koja aktivno radi na destabilizaciji susjednih država negirajući njihovo pravo da same odlučuju o svom putu.
Zašto zabrinjava sporazum Rusije i Srbije o humanitarnom centru u Nišu i šta se krije iza toga?
Sada navrat na nos i odjednom autogu otvara se pitanje davanje posebnog statusa nevojnog humanitarnog centra i porediti to sa statusom vojnih misija je krajnje čudno.
Istraga o ubistvu gardista u Beogradu u vrijeme skrivanja Ratka Mladića i poslije 10 godina na mrtvoj tački. Ne pomaže ni prijedlog advokata i porodica stradalih da se sasluša general Branko Krga.
On iako je znao, on neće ništa priznati. To je takav ko, to ne može očekuješ ni savjet da mu proradi.
Svih ovih 10 godina Hrvatska je pokušavala da odmane da uništi tragove, sve da dođe kraj.
Danas izvodi iz emisije Na vratima Evrope.
U Eurokomori u Briselu danas je počela serija sastanaka na kojim učestvuju predstavnici Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, na kojim se razgovara o uvozu iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Rusija radi na destabilizaciji susjednih država i podriva sposobnost država Evrope da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti, poručili su predstavnici Sjedinjenih država sa sastanka ministara odbrane država članica Američko-Jadranske povelje koja se održava u Budvi. Sastanak je organizovan u okviru sveobuhvatnog regionalnog ministarskog sastanka na temu unapređenje saradnje regionalnih centara za obuku kako bi se razvili zajednički kapaciteti za operacije podrške miru i upravljanja krizama. Najvažnije poruke prenosi Jasna Vukićević.
Izjava ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova je da je eventualno širenje NATO-a na zemlje Balkana provokacija, oštro je kritikovala zamjenica pomoćnika sekretara SAD Evelyn Farkaš s ocjenom da je riječ o negiranju samostalnosti država Balkana. Podsjetimo, Lavrov je nedavno kazao da se potencijalna ekspanzija NATO-a ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini u Moskvi doživljava kao neodgovorna politika i provokacija.
Svi mi znamo da ovdje prisutni da to nije tačno. Suverene zemlje imaju pravo da same biraju svoj put ka ostvarivanju bezbjednosti i stabilnosti. Ovi komentari ruskog ministra vanjskih poslova za integraciju Balkana u skladu su sa politikom njegove vlade vezano za miješanje u sposobnost država Evrope da same biraju svoje bezbjednosne aranžmane. Dakle, ove aktivnosti su neprihvatljive i ravnoteže što se tiče evropske bezbjednosti na neki način podriveno od strane Rusije koja aktivno radi na destabilizaciji susjednih država negirajući njihovo pravo da same odlučuju o svom putu.
U zvaničnom dijelu ministarskog skupa predstavnici država regiona nisu komentarisali ruske reakcije na balkanske NATO aspiracije, ali je za naš radio ministar odbrane Kosova Agim Čeku ocijenio da sve države pa i Srbija imaju jasno opredjeljenje ka eurointegracijama.
Pa mislim, takve komentare ja smatram provokacijom. Zapravo svaka zemlja, suverena zemlja ima pravo da sama određuje svoju politiku, da sama određuje smjer kojim će ići i vrlo je jasno da su sve zemlje Balkana se odredili da budu punopravne članice Europske unije gdje i civilizacijski i geografski pripadaju. Tako sve je, uključujući Srbiju. Mislim da jeste Srbija ima malo dinamičnu suradnju sa Rusijom, ali mislim, osobno mislim da to samo da bi skratila svoj put integracije Europsku uniju, da je ona isto vrlo jasno opredjeljena za članstvo u Europskoj uniji. Tako da Rusija to mora znati, to je volja svih država, volja svih naroda ovdje, to je vrlo jasno opredjeljenje svih naroda da idemo da budemo dio Europske unije, a i većina nas i NATO saveza.
Sastanak ministara odbrane država članica Američko-Jadranske povelje održao se u okviru sveobuhvatnog regionalnog ministarskog sastanka na temu unapređenja saradnje regionalnih centara za obuku kako bi se razvili zajednički kapaciteti za operacije podrške miru i upravljanju krizama. Iz NATO saveza je još jednom upućena poruka da alijansa nastavlja s politikom otvorenih vrata, što je i poručeno sa nedavnog samita u Velsu, kako bi se ostvarila vizija cjelovite i slobodne Europe, kazao je zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Jonathan Perry.
Summit se organizovao u okruženju najizazovnije bezbednosne situacije koju smo u Europi imali u dugom vremenskom periodu. Na istoku ruske ilegalne aktivnosti u Ukrajini, a na jugu smrtonosne aktivnosti terorista koji sebe nazivaju islamskom državom, potvrdili su važnost ključne teme samita u Velsu. Da je naša vizija Europe kao cjelovite, slobodne i u miru pod prijetnjom.
Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić još jednom je ponovio odlučnost Crne Gore da ispuni sve zahtjeve NATO-a kako bi do kraja naredne godine dobila pozivnicu za učlanjenje, te da je osim u ISAF misijama u Afganistanu Crna Gora spremna da učestvuje i u drugim međunarodnim misijama.
Također smo spremni sarađivati u regionu vezano za druge globalne bezbjedonosne izazove sa kojima se svi srećemo, bili oni u Ukrajini ili u opasnosti koju predstavlja Islamska država.
Američko-Jadranska povelja uspostavljena je 2003. godine kada su ministri vanjskih poslova SAD, Albanije, Hrvatske i Makedonije u Tirani potpisali taj dokument. Bosna i Hercegovina je zajedno sa Crnom Gorom pristupila u punopravno članstvo Američko-Jadranske povelje 2008. A u ovoj inicijativi Srbija ima status promatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Uoči dolaska ruskog predsjednika Vladimira Putina u Beograd, dio međunarodne zajednice ne skriva zabrinutost. Razlog je niz međudržavnih sporazuma koji će u četvrtak potpisati Srbija i Ruska federacija, a među kojim je i onaj kojim se daju imunitet i privilegije kontroverznom rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu. Centar, koji je zvanično namijenjen za brzo reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda, u zapadnim diplomatskim krugovima se već nekoliko godina vidi kao potencijalna ruska vojna baza na Balkanu. Rusko-srpski sporazum pojačao je ta strahovanja, naročito zato što su njegovi detalji javnosti nepoznati. Slušamo Dušana Komačevića.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić uverava javnost da sporazum daje centru isti status kakav pruža i sporazum o statusu snaga SOFA koji Srbija ima sa SAD.
Ovaj sporazum o olakšicama, privilegijama i imunitetima centru i njegovom osoblju je u skladu sa Bečkom konvencijom. Oni neće imati status diplomata, već administrativno-tehničkog osoblja. Mi imamo razne sporazume s različitim državama na ovu temu, između ostalog i sa Sjedinjenim Američkim Državama, SOFA sporazum. Ne vidim razlog za bilo kakvu brigu ili probleme.
Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije ipak ukazuje na razlike između SOFA sporazuma i rusko-srpskog.
Razlika je prvo što je SOFA jedan standardizovan mahom ugovor koji definiše obaveze koje baza i tu, oni koji su tu za vojnu bazu imaju prema pravosudnom sistemu zemlje domaćina. Nikakvo isključivanje iz pravosudnog sistema, nego suprotno baš.
Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, koji je zvanično namijenjen za brzo reagovanje u slučaju vanrednog stanja, u zapadnim diplomatskim krugovima se već nekoliko godina vidi kao potencijalna ruska vojna baza na Balkanu. Rusko-srpski sporazum je, čini se, pojačao ta strahovanja, naročito zato što su njegovi detalji nepoznati javnosti. Prema mišljenju Jelene Milić, utvrđivanje imuniteta i privilegija za instituciju kakav je Niški centar, u najmanju ruku je nepotrebno.
I već su postojali sporazumi koji su definisali status zaposlenih u tom centru koji je bio sličan statusu administrativno-tehničkog osoblja u diplomatskim misijama. Sada navrat na nos i odjednom out of blue otvara se pitanje i davanje posebnog statusa nevojno-humanitarnog centra i porediti to sa statusom vojnih misija je krajnje čudno. Ja mislim da to u stvari spontano i greškom je Dačić ogolio šta je prava namere Srbije pod pritiskom Rusije.
Rusko-srpski humanitarni centar počeo je sa radom 2012. godine, ali je i ranije bio predmet spekulacija. Još početkom 2009. američka globalna agencija za strateške analize, Stratfor, objavila je istraživanje po kojem bi centar u Nišu mogao biti prvi logistički centar sa potencijalnom vojnom namjenom izvan teritorije bivšeg SSSR-a. Centar se nalazi u okviru Niškog aerodroma, što je također uzeto u obzir, kao i geostrateški položaj Niša, koji se nalazi na stotinak kilometara od granice sa Kosovom, gde je stacionirana američka vojna baza Bondsteel. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednost, međutim, ne veruje da je moguće od centra napraviti vojnu bazu, naročito ako se zna da je Srbija okružena zemljama koje su ili članice NATO-a ili na svojoj teritoriji imaju vojne trupe alijanse.
To je kao ono galsko selo iz Asterixa, ali bez čarobnog napitka. Tako da, ako uzmemo zasnovanost toga, kako bi se logistički ta baza održavala iz Rusije? Mislim, Rusija nikad nije mogla preleti Rumuniju ni 99. ni potom bez njihove saglasnosti.
Uoči posete ruskog predsjednika, ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je da je najvažniji cilj posete da se politički odnosi transformišu u ekonomsku, naučnu i kulturnu saradnju.
Naši odnosi se razvijaju u dobrom smeru, ne radimo ni protiv koga. Zainteresovani smo za to da se naše zemlje i privrede razvijaju, da se podigne životni standard građana i ako ta saradnja ide na korist obe strane, onda tu saradnju treba unapređivati.
U tom svetlu postavlja se pitanje kako će se ovaj sporazum odraziti na odnose između Srbije i Evropske unije, koje Beograd, makar načelno, teži. Florian Biber, profesor za jugoistočne evropske studije u Gracu, kaže za naš program da je ovo neobičan potez Srbije, koji šalje poruku da sa Rusijom gradi odnose koji nisu do kraja otvoreni.
Ipak se šalje neki signal oko nešto što je van obične vrste saradnje i koji daje taj signal da Srbija želi u Evropsku uniju, ali pokušava da čuva tu drugu vrata malo otvoreno. To naravno vodi u pitanju ozbiljnost Srbija u tom proces članstvu u Evropsku uniju. Prilično sam siguran da to će biti tema razgovora između Srbije i Evropska unija i da zemlje i sama Evropska unija će to spomenuti i bar će imati neke pitanje da sazna šta je u pitanju, šta je plan i zašto je Srbija tu uradila.
Zaključuje Florian Biber. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pomaka u istrazi o ubistvu gardista u beogradskoj kasarni Topčider nema ni poslije novog zahtjeva porodica stradalih da se sasluša general Branko Krga. Nekadašnji načelnik generalštaba, kog su advokati naveli kao mogućeg ključnog svjedoka, tvrdi da ne zna ništa o pogibiji dvojice vojnika. Priču u cjelinima Zoran Glavnić.
Predmet o ubistvu gardista još je u predkrivičnoj fazi, a srpsko pravosuđe 10 godina posle postupak i dalje vodi protiv NN lica. Predrag Savić, pravni zastupnik porodica ubijenih gardista, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očekivao izjavu kakvu je dao general Branko Krga.
On iako je znao, on neće ništa priznati. To je takav kov ideološki obrazovanog oficira, relik prošlosti kojeg ne možda očekuješ ni savjest da mu proradi. Ali očekujemo možda od nekog od svjedoka da progovori, čiji smo saslušanje tražili, koji su radili i održavali taj ulaz podzemni. Očekujemo da njima savjest proradi, međutim i ti koji su odgovorni za ubistvo djece još uvijek imaju moć.
Gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović, pripadnici gardijske brigade, nađeni su 5. oktobra 2004. mrtvi posle pucnjave u krugu tajnog vojnog objekta Karaš u Beogradu. Kako je ranije utvrđeno, teško ranjeni Milovanović na samrti je govorio iznutra, pokušavajući da objasni odakle je pucano. 10 godina posle, dok istraga stoji, javnost je saznala da su ubijeni pored tajnog prolaza u podzemne prostorije kasarne, čiji ulaz je maskiran da izgleda kao trafostanica. Branko Krga, tadašnji načelnik generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i bivši šef vojno-obaveštajne službe, rekao je za B-92 da je u vreme tog događaja bio na službenom putu u Nemačkoj.
Bilo šta znao, naravno ja bih to saopštio već pre 10 godina ili u međuvremenu da sam došao do nekih saznanja, ja bih također to saopštio istražnim organima, ne bih čekao.
Ime Branka Krge, kako navode advokati porodica stradalih, kao čovjeka koji zna šta se dogodilo, pomenuo je lično haški optuženik Ratko Mladić prilikom saslušanja o slučaju Topčider. Porodice su protiv Krge, Radomira Ćosića, komandanta gardijske brigade i vojnog istražnog sudije Vuka Tufekđića svojevremeno podnele krivične prijave, ali su one zastarele. Božo Prelević, šef nezavisne komisije koja je istraživala ubistvo gardista, kaže za Radio Slobodna Evropa da su morali biti saslušani svi koji su po prirodi funkcije mogli nešto da znaju, pa i general Krga.
Sasvim sigurno je on vršio jednu vrstu opstrukcije istrage tvrdeći da to narušava imidž vojske i ugled vojske. neka vrsta svedoka je jedina stvar koja to može otvoriti, a taj svedok bi morao da bude u okviru te kasarne ili iz vojske. Ja znam da je opstrukcija vršena i da su ljudi koji su pomagali u toj istrazi penzionisani, razmešteni i tako dalje. Znam da su ljudi koji su tvrdili potpunu neistinu da su oni napredovali.
Vojna istraga prvobitno je saopštila da je jedan gardista ubio drugog pa potom izvršio samoubistvo, dok je nezavisna komisija utvrdila da ih je neko ubio, što je prema njenim tumačenjima potvrdilo i balističko superveštačenje Američkog federalnog istražnog biroa FBI. Porodice na osnovu podataka do kojih su došli advokati od početka sumnjaju da je vojnike ubilo obezbeđenje Ratka Mladića zbog toga što su ga tokom smene na straži videli kako se skriva u objektu Karaš. Advokat Predrag Savić kaže da je u opticaju još jedna slična teorija.
Ne možemo da isključimo ni da su decu ubili ljudi povezani sa havškim optuženicima i koji su obezbeđivali sredstva, pošto je bio prekinut kanal državnog finansiranja haških optuženika, koji su imali vezu sa krupnim kriminalom i da je bilo šverca, da su čuvali raznu švercovanu robu, počeo od heroina pa nadalje u tom objektu.
Janko Jakovljević, otac ubijenog gardiste Dragana, kaže za Radio Slobodna Evropa da veruje da će istina kad tad biti otkrivena.
Svima jasno i šta se dešavalo, pa evo i dan danas. Čula se deca poubijana, da treba neko da odgovara, samo što se to odugula. Svih ovih 10 godina ta vojska je pokušavala da obmane, da uništi tragove. Mi ne možemo očekivati sad da će oni pokleći i reći, znate šta, jesmo mi krivi. Valjda će doći taj trenutak kada će i taj deo biti razjasnjen. Sve mu dođe kraj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope u dokumentima možete čuti zbog čega su nezadovoljni BH privrednici kada je u pitanju uvoz iz Hrvatske i obratno, izvoz u ovu zemlju. Zatim kako radi Agencija za nadzor nad tržištima Bosne i Hercegovine, kako se štite rijeke jugoistočne Evrope, te na koji način sarađuju žene koje se bave izradom čipke u regionu. Autor projekta Na vratima Evrope je Gordana Sandić-Hadžikasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U Eurokomori u Briselu danas je počela serija sastanaka na kojim učestvuju predstavnici Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, na kojim se razgovara o uvozu iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Kako je prije konferencije, koja će trajati i naredna dva dana, najavio predsjednik komore Bruno Bojić, on će zatražiti da se Bosne i Hercegovine omogući nesmetan izvoz proizvoda u Hrvatsku. Također navodi kako se privrednici ne slažu s dijelom izvještaja Evropske komisije o napretku.
Kao problem u izvještaju se navodi neprihvaćanje tradicionalne trgovine sa Republikom Hrvatskom, što otvara niz drugih pitanja i stavlja u neravnopravan položaj bosansko-hercegovačke proizvođače. U izvještaju stoji, citiram, komisija također očekuje da će Bosna i Hercegovina postupati hitno na prihvaćanju prilagodbe trgovinskog dijela privremenog sporazuma i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s obzirom na pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, a on na osnovu tradicionalne trgovine između ove dvije zemlje. Iz izvještaja se da zaključiti da se na Bosnu i Hercegovinu vrši pritisak da dozvolimo da se u Bosnu i Hercegovinu iz Republike Hrvatske mogu uvoziti proizvodi po osnovu CEFTA sporazuma, naglasit ću, što je nelogično i nedopustivo.
Za ocjene iz izvještaja po kojim su posljednje izmjene akciznog tretmana piva u Bosni i Hercegovini neusklađene s regulativom Europske unije te da su diskriminatorne za uvozno pivo, Bojić kaže da su također nekorektne pa i netačne.
Posljednje su izmjene jedino nepravedne prema malim pivarima, jer je razlika između stope akcize za male i velike pivare tako simbolična i ne daje im nikakvu prednost u odnosu na dominantne velike pivare Europske unije. Odgovorno tvrdim, kao netko ko predstavlja i zastupa privredu, ne postoji bilo kakva diskriminacija uvoznog piva. Svi proizvođači su tretirani potpuno ravnopravno, neovisno o podrijetlu. Jedina minimalna razlika u tretmanu odnosi se na obim proizvodnji.
Potrošači u Bosni i Hercegovini malo znaju o svojim pravima i kako ih ostvariti, a također su nedovoljno upoznati sa radom Agencije za nadzor nad tržištem. Agenciju i njene zadatke približava direktorica ove državne institucije Lenka Kozić, s kojom je razgovarala Aida Đugum.
Posao Agencije za nadzor nad tržištem u BiH je da spriječi plasiranje na BiH tržište proizvode koji nisu sigurni za zdravlje ljudi i sigurnost potrošača. Kakve mjere sigurnosti poduzimate?
Ukoliko proizvod predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, može se poduzeti i poduzima se čitav niz, paleta mjera, rekla bih. Kao prvo, mogu se poduzeti i poduzimaju se korektivne mjere i radnje u cilju otklanjanja neusklađenosti. Ako je to moguće provesti, to se obično, te se mjere poduzimaju kad je neka administrativna neusklađenost prisutna. Znači, kad proizvod nema adekvatnu deklaraciju, nema prateće dokumente koji su propisani za neki proizvod, a ne slijede ga, znači mjere koje se mogu otkloniti se nalažu da se otklone i da bude zadovoljen i potrošač, a da bude, da ne bude oštećen i privredni subjekt. Druga mjera je zabrana prodaje proizvoda. Ona se ističe najčešće ako se sumnja, ozbiljna sumnja postoji osnovana da proizvod nije siguran za potrošače, onda se izriče mjera da zabrane prodaje dok se ne utvrdi zaista da li je proizvod opasan i rizičan. Zatim postoje dvije mjere, to je povlačenje sa tržišta i povrat proizvoda od potrošača. One se izriču kad je u pitanju visoki rizik od proizvoda, znači kad je u pitanju moguće ugrožavanje sigurnosti potrošača. Ako je rizik zaista ozbiljan, zaista visok, onda se uz povlačenje sa tržišta izriče i mjera povrata proizvoda od potrošača.
Koliko je legislativa prema kojoj je regulisana ova oblast usklađena sa standardima Europske unije?
Kad je u pitanju legislativa, kad kažemo ovu oblast, tu bih ja izdvojila, to su dva segmenta. Jedan segment je legislativa koja se odnosi na proizvode, koja je različita za pojedine vrste proizvoda, i drugi dio je legislativa koja se odnosi na nadzor nad tržištem, organizaciju i principe, odnosno na koji način da funkcioniše da bi obezbijedio, omogućio sigurnost potrošača. Nažalost, u oba segmenta mi smo u nekim fazama harmonizacije zakonodavstva sa KIEM, sa zakonodavstvom Europske unije, i to je, ako bi ocijenili, mogli bi reći recimo djelimično usklađeno. Znači, jedan dio je usklađen, drugi dio nije, i ja smatram da to pravi najveće probleme u praksi, pravi problem svima zapravo.
Koliko su građani upoznati sa svojim pravima koje imaju kao potrošači? Pa da li se bore i kroz obraćanje vašoj agenciji?
Mi smo radili jednu anketu prije možda godinu ili godinu i po, tako otprilike, koja istina nije obuhvatila neki reprezentativan uzorak potrošača koji su anketirani. Anketa je rađena u Sarajevu ispred BBI centra. Ispostavilo se da je ipak visok procenat potrošača koji nisu informisani svojim pravima. Tamo je bilo preko 40 nešto posto potrošača koji su koristili i ne znaju da postoji mogućnost za zaštitu njihovih prava. To nam pokazuje da moramo raditi više u toj oblasti, da se potrošači informišu, da se edukuju šta imaju prava i kakve imaju mogućnosti da zaštite svoje povrijeđene interese kao potrošača. Agencija sama je radila zaista svoj dio posla u toj oblasti kad je u pitanju sigurnost proizvoda. Dakle, mislim da je u Bosni i Hercegovini sistem za zaštitu potrošača zakonski i institucionalno postavljen široko, postavljen otprilike po uzoru na, da kažem, najuređenije zemlje članice Europske unije, ali sami rezultati u praksi nisu na tom nivou, da kažem, nisu adekvatni koliko bi trebali biti.
Eurozona. U Konjicu je upriličen seminar za jačanje kapaciteta u okviru projekta Održivo integralno upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u zemljama jugoistočne Europe. Riječ je o projektu koji je počeo u oktobru 2012. a koji je dobio podršku Europske unije. Tim povodom iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Kada se tokom 2008. godine usvajala vizija za rijeku Dravu u Mariboru u Sloveniji, u sklopu koje je definirano 10 ciljeva za njenu održivu budućnost, proširena je aktivnosti van sliva ove rijeke, a danas je to već gotovo realiziran projekt C-River, u kojem je okupljen međunarodni interdisciplinarni tim stručnjaka iz 26 javnih institucija, administrativnih organa i nevladinih organizacija iz sektora vodoprivrede i zaštite prirode. Locirani su u 12 zemalja jugoistočne Europe, a dolaze iz slivnih područja rijeke Dunav i Sredozemnog mora. Cilj je pokrenuti kompleksan proces savremenog upravljanja riječnim koridorima na 6 veoma različitih prekograničnih rijeka: Drava, Budrog, Neretva, Prut, Soča i Vjosa, govori Aleš Bizjak, predstavnik Instituta za vode Republike Slovenije.
Koordiniramo zapravo svih 26 partnera u njihovim naporima da bi duž 6 rijeka, između njih je i Neretva, stvorili međusektorski konsens i sudjelovanje stakeholdera za bolju budućnost svih tih rijeka. To je europski program financiranja Southeast Europe i to je jedan od prekograničnih projekta za regionalnu suradnju.
Projekt Održivo integralno upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u zemljama jugoistočne Europe ima za cilj ojačati multisektorsku mrežu zainteresiranih strana u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj koji dijele teritoriju međunarodnog riječnog koridora kako bi mogli zajednički razgovarati o procesima planiranja i implementacije uzimajući u obzir podjednako i razvoj i interes očuvanja zaštite prirode. Partner na projektu ime Bosne i Hercegovine je Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sarajevo, govori predstavnica instituta Semra Fezibegović.
Rijeka Neretva učestvuje u ovom projektu Se River kao prekogranični riječni sliv između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Želimo kroz ovaj projekat uspostaviti zajedničku viziju za održivo korištenje rijeke Neretve. Dobili smo podršku i Europska unija upravo i podržava projekte ovakve vrste. Kad su u pitanju prekogranični riječni slivovi, saradnja što više država i što više sektora.
Ovaj projekt znači i održivo upravljanje riječnim koridorom Neretve zasnovan na otvorenoj komunikaciji sa svim akterima koji žive na području ovog koridora, smatra predstavnik Agencije za vodno područje Jadranskog mora Damir Mrđan.
Što se tiče Bosne i Hercegovine i rijeke Neretve i saradnje sa Republikom Hrvatskom, ono što mogu ja reći da je samo još jedna potvrda dobre suradnje koja već traje niz godina. Ja bar očekujem da će nama pomoći i u Bosni i Hercegovini određene probleme koje imamo vezano za način nadležnosti upravljanja vodama, možda pokušamo kroz međunarodnu suradnju još donekle razriješiti.
Reforme za Europu.
U Tomislavgradu su održani dani čipkarstva, dijalog žena ispričan nitima. Na ovom zanimljivom dijalogu bila i naša saradnica Željka Mihaljević.
Tri najpoznatije čipkarske tehnike u Bosni i Hercegovini, priplet, necanje i keranje, predstavile su udruge Unikat iz Banja Luke, Sehara iz Tešnja i Ravnica iz Oštre Luke i Boka u okolici Orašja. Zahvaljujući vještim čipkaricama, posjetitelji su mogli vidjeti i kako čipke nastaju. Edina Brko iz Tešnja.
Ova čipka se zove keranje. To se radi obično šivačem iglom. U rukama, znači, se drži rad, nema nikakve šeme, šema je u glavi. Radovi su unikatni, znači, ne mogu se isporiti kad se uradi, jer to su čvorići koji se zavezuju.
Luca Šošić predstavila je čipku iz Orašja.
Ovo je necanje. Prvo se napravi ova podloga, pa onda vezeš ukrasove, kakvi ti motive nađeš sebi i kako ti je lakše. Nas je sada u grupi samo 4, što smo idemo u Lepoglavu, idemo svuda, gdje god je čipkarstvo.
Po prvi put u Bosni i Hercegovini na jednom mjestu bile su izložene čipke sa UNESCO-ve liste svjetske zaštićene nematerijalne kulturne baštine, Paška, Hvarska i Lepoglavska. Ova potonja počinje se učiti već u osnovnoj školi, kazala nam je Dragica Bajsić i dodala.
Razvijemo tehniku izrade lepoglavske čipke već kod naše male djece, već od drugog razreda pa nadalje. Posebnost naše lepoglavske čipke je ta da je to tehnika klepkanja, znači prebacivanja batića. Vrlo, vrlo je zahtjevna, ali ako se radi postupno, može se shvatiti, jer kad ljudi gledaju, kažu pa to je pre zahtjevno, mi to ne bi znali, ali ako se radi postupno, može se naučiti, ali treba puno vremena i treba znanja.
I upravo se u Lepoglavi na festivalu Čipke rodila ideja za organiziranje takve manifestacije u Tomislavgradu. Karmeličanin, otac Zvonko Martić.
Da sam shvatio da Bosna i Hercegovina ima izuzetno vrijednu čipku i da ta čipka treba jednostavno biti predstavljena ljudima u svijetu, a onda i domaćoj javnosti koja vrlo malo zna o čipkarstvu u Bosni i Hercegovini.
Uz očuvanje tradicijske kulture, jedan od ciljeva ove manifestacije jeste i komunikacija među ženama različitih etničkih i religijskih skupina, ili kako su to organizatori poetično nazvali, dijalog žena ispričan nitima.
Bila je to kraća verzija iz emisije Na vratima Evrope autora Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U dokumentima 15. oktobarskog dana toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.